Un tro, roedd yna frenin. Fel llawer o frenhinoedd, roedd e'n frenin gyfoethog iawn. Roedd e wrth ei fod yn cyfri ei ddarnau aur, yn sgleinio ei dylesau ac yn mwynhau ei gyfoeth i gyd. Nid oedd e'n hoff iawn o rannu. Ei drysor oedd y peth pwysicaf yn ei fywyd, a roedd e am gadw'r cyfan iddo fe ei hun. Wrth i amser fynd heibio, tyfodd y brenin hwn yn hen, trodd ei faref yn llwyd, ac oedd e'n gwybod yn fuan y bydd ei amser fel brenin drosodd. A nid oedd e'n poeni llawer am hwn, ond roedd e yn poeni am ei drysor. Doedd e ddim eisiau i neb arall gael ei dwylo arno fe. Oedd angen iddo fe ddod o hyd i ffordd o'i gadw'n ddiogel am byth bythoedd, fel ei fod e bob amser yn eiddo iddo fe a dim ond fe am weddill amser. Dyna sut roedd mamgu Mo bob amser yn dechrau'r stori. Wel, be ddigwyddodd nesaf, byddai Mo yn gofyn iddi hi. A bydd mamgu'n dweud, dyma ran o'r stori y mae ran fwyaf o bobl wedi ei hanghofio. Oedd hi bob amser yn dal ei bag llaw yn dyn wrth iddi hi siarad, achos roedd gan mamgu Mo ei bag llaw gyda hi bob amser, a weithiau daeth cyfrinachau allan ohono. Wyt ti eisiau gwybod be ddigwyddodd nesaf, bys y mamgu yn gofyn i Mo, achos dwi'n gwybod, popeth. Nid oedd Mo yn siŵr bod mamgu yn gwybod popeth, ddim mewn gwirionedd, ond oedd hi'n dal ati gyda'i stori, a bydd Mo bob amser yn gadael iddi wneud, achos oedd e'n caru ei straeon hi. Nid brenin yn unig oedd y brenin hwn, bys y mamgu'n dweud. Roedd e hefyd yn ddewin. Gweithiodd ei hyd a dyma fe'n creu ogof o dan y llyn yn y fan hon, a dyma fe'n gwai rhyw fath o swyn a gosod ei drysor tu fewn i'r ogof o dan y dŵr tywyll. Ond gall rhywun nofio i lawr, os oedden nhw'n gallu dal eu hanadl yn ddigon hir, byddai Mo yn dweud. Rhywun fel fi oedd yn nofio'r da, gall rhywun fynd i mewn i'r ogof a chymryd trysor y brenin. Wel, roedd y brenin wedi meddwl am hynny, meddai mamgu, achos roddodd e swyn arall ar yr ogof o dan y dŵr, a'r trysor yr oedd e'n caru gymaint. Roedd y swyn yn golygu bod rhaid cael creadur yn gwarchod y trysor bob amser. Rhaid cael ceidwad bob amser ar gyfer yr ogof o dan y llyn, a rhaid i'r ceidwad i fod yn gryf, a rhaid iddo fe neu hi warchod y trysor am byth. Ond pwy yw'r ceidwad nawr, bys y Mo yn gofyn? Pwy a wyr, meddai mamgu, a dylyfu gen yn enfawr. Dyna cyn belled ag y gallai i fynd, dyna'r holl stori dwi'n ei gwybod. Byddai'r stori'n byrlymu o gwmpas pen Mo pryd bynnag y daeth e lawr i'r llyn ma. Bys y fe'n meddwl am yr ogof o dan ddŵr y llyn, a byddai'n sefyll lle rwy ti'n sefyll nawr, yn edrych allan ar draws y dŵr, a byddai'n meddwl am drysor y brenin. Ond yn bennaf, byddai'n meddwl am geidwad yr ogof, y creadur a warchododd yr holl air ac arian a thlysau i'r brenin a oedd wedi hyn ddiflannu. Mae'n rhaid ei fod yn fywyd unig, meddyliodd Mo, i lawr yno yn nyfnder y llyn ar dyben dy hun bach. A mae'n rhaid ei fod yn greadur mawr a brawychus i gael y gwaith o warchod trysor y brenin yn y lle gyntaf. Ac yna, byddai'n ysgwyd y stori allan o'i ben ac yn parhau ar ei ffordd. Beth am i ni fynd gydag ef nawr?